Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonda 10 yillardan beri davom etayotgan fuqarolar urushi, Tojikistonda ba'zi tahlilchilarning aytishicha Talibonning qudratdagi hukumat bilan muzokaralarga kelishuvi bilan yakuniga yetishi mumkin.
Dar mavridi Afg'oniston joyhoyi bisyor muhim va aziz shuro mashod istifoda qildi. Albatta, hodisa va zaminai jangi Afg'oniston va ishtirokchion va hamchunin sharikon va pushtibonai xorijiy ham
Afg'oniston xususida muhim jihatlar borki, bunda tojik tajribasidan foydalansa bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan sülüyibiz.
Götüye rastı var. Almaktan sülüyüptüm.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Afg'onistonda 10 yillardan beri davom etayotgan fuqarolar urushi, Tojikistonda ba'zi tahlilchilarning aytishicha Talibonning qudratdagi hukumat bilan muzokaralarga kelishuvi bilan yakuniga yetishi mumkin. Ammo bu kelishuv bo'ladimi? Bo'lgan taqdirda ham qanday bo'ladi? Bunga qo'shni mamlakatlar nima yordam ko'rsatishi mumkin? Navbatdagi lahvada men Ravshan Shams Tojikistondan bu vaqtda mahalliy ziyolilarning fikri bilan tanishtiraman. Afg'onistonda haligacha tinchlik o'rnatilmagan bo'lsa-da, Talibonning Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashganligi jangzada afg'on xalqining murosaga borishga intilayotganidan darak beradi. Dushanbedan siyosatshunos Abdullo Rahnamo aytadiki, afg'on mojarosi va u yerda tinchlik o'rnatishda Tojikiston tajribasidan qisman foydalanish mumkin bo'ladi.
Dar mavridi Afg'oniston joyhoyi bisyor muhim va aziz shuro mashod istifoda qildi. Albatta, hodisa va zaminai jangi Afg'oniston va ishtirokchion va hamchunin sharikon va pushtibonai xorijiy ham
Afg'oniston xususida muhim jihatlar borki, bunda tojik tajribasidan foydalansa bo'ladi. Albatta, u yerdagi voqea hodisalarning kelib chiqishi, ishtirokchilar, shuningdek ularning xorijiy homiylari, barcha jarayonlar tubdan farq qiladi. To'g'ri, tojik tajribasini to'laligicha u yerga tatbiq etib bo'lmaydi. Farq juda katta, ammo ayrim nuqtalarni tatbiq etsa bo'ladi. Mana masalan, muxolifat bilan kelishish yo'llari, ularni hukumatga qo'shish, tinch taraqqiyotga yo'l ochish, bularning bari afg'on hukumatining o'ziga bog'liq. Kelishish yo'llarini izlash va topish kerak, deydi Abdullo. Yevropada yashayotgan tojik muxolifatchilardan biri aytadiki, ayni hozirgi sharoitda Tojikistonning Afg'onistondagi tinchlik jarayonlariga bevosita qo'shilishiga yo'l ko'rinmaydi.
Dar olami islom va ba xusus dar manotiqi nazi saradi jumhuriyati Osiyo markazi az jumla Tojikiston guruhi sobiq mujohidin va guruhi naviki va ona payasan faoliyat doran
islom olamida xususan markaziy Osiyoning chegara hududlari jumladan Tojikiston chegaralarida sobiq mujohidlar va ularga qo'shilgan yangi guruhlar faol harakatda ekanligini inobatga olishga to'g'ri keladi. Yaqindagina afg'on-tojik chegarasida bo'lib o'tgan qonli fojia, narkotrafikning zo'rligi, buning yuqori martabali kishilargacha borib yetganligi masalani chigallashtiradi. Tojikiston bu masalada faqat umumiy tinchlik jarayoniga erishilgandan so'nggina ko'proq ko'mak berish mumkin bo'ladi. Avvalo, u yerda tinchlikni o'rnatish kerak. Bunda esa asosan G'arb davlatlari va Rossiya rol o'ynaydi. Ana undan keyin Tojikiston qo'shilishi mumkin, deydi tojik muxolifatchisi. Xo'jandlik tojik ziyolisi Alisher Tolibov aytadiki, jangzada Afg'oniston uchun Tojikiston birinchi galda ularga nihoyatda zarur bo'lgan arzon elektr energiyasi yetkazib berishi mumkin.
Munosabati Tojikiston bu kishvari hamsoya va hamzabon mu Afg'oniston umriz masalan darchafli o'qib masalan peshtaxta hisoblas.
Tojikistonning hamzabon qo'shnimiz Afg'onistonga munosabati keyingi yillarda barcha sohalarda rivojlanib bormoqda. Bulardan eng muhimi elektr energiyasini yetkazib berishdir. Tojikistonning O'zbekiston bilan do'stona munosabatlarining rivojlanishi, Rog'un GESning qurilishida muammolarning bartaraf etilishi oldindan katta ufqlarni ochadi. Ko'ryapmizki, yangi qo'shnichilik munosabatlari to hatto afg'on xalqiga ham foydali bo'lib chiqmoqda. Bundan hamma xursand. Shu vaqtgacha hech kim kutmagan narsa. Taliban rasmiylarining Toshkentdagi uchrashuvlari ham dilimizda umid uyg'otadiki, mintaqada tinchlik jarayonlari tezlashadi. Ana undan keyin tojik-afg'on chegaralari ham o'zbek-tojik chegaralari kabi ochiq va serhatnov bo'lishiga shubha yo'q, deydi Alisher. Afg'onistonda sho'rolar qo'shini safida xizmat qilgan Xo'jandlik Murodjon Jo'rayev ham o'zining u yerdagi yurishini eslar ekan, qo'shnilarga elektr energiyasi ta'minotini juda muhim deb hisoblaydi.
Buyog'i Mozori Sharif, Pulxumruq, Qunduz, Chorikor, Qobul, oshim G'aznaga borib to'xtaganda biz.
Aholi qanday qaradi deb o'shanda?
Aholi endi ikki toifadaki aholi. Masalan, mana Suriya nima qilishdi hozir? Nimalardan tozala berdi? Tinch yashadi. Shularga tinchlik o'rnatib berish. Toki tinch xalqqa zo'ravonchilar mushni ko'rsatmasin.
Endi sizning nazaringizda mana Afg'onistonda holigacha urush endi tinchlik bo'lib ketsa, xudo xolasa, endi Tojikiston taraf nima yordam berishi mumkin?
Endi ularga asosan shved berish kerak. Ular bu shved o'tiradi. Masalan, juda ham kerichur qashshoq.
Dedi sobiq sho'ro saldati Xo'jandlik Murodjon. Tojikistonlik ekspert Anatoliy Haymshoyev vaqti bilan Amudaryoga qurilishi mumkin bo'lgan yangi GESlar va o'zidagi gaz zaxiralari bilan Afg'oniston nafaqat o'zini, balki qo'shnilarini ham energiya bilan ta'minlay olishi mumkin bo'ladi.
Будущем, когда будет мир в регионе, в Афганистане, если будет строиться ГЭС на каскаде Амудари, например, гидроэлектростанция Дастижум может обеспечить электроэнергией.
Келечекте, минтақада Афганистанда тинчлик орнатылгандан сон, агар Амудариода Дастижум ГЭСи курулса, масалан, бутун регионни жуда арзон электр энергияси билан таъминлай олади. Бунда албатта Тожикистон ҳам шубҳасиз иштирок этади. Chunki daryo o'rtada joylashgan. Bu ish Tojikistonning ishtirokisiz bo'lmaydi. Hozirdanoq Tojikistonda afg'onlar bir qancha oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishmoqda. Tilning bir xilligi, yaqinlik ijobiy ta'sir qiladi, muloqotni osonlashtiradi. Tojikiston qo'shni Afg'onistonga oliy ma'lumotli kadrlarni ham yetkazib berishi mumkin. Bozor va hunarmandchilikni rivojlantirishda Tojikistonning o'rni beqiyosdir, deydi Anatoliy. Uning aytishicha, shu o'rinda Amudaryoda qurilib, hozirda u qadar ko'lamli ish bermayotgan bir nechta zamonaviy ko'priklarning ham kelajakda foydasi juda katta bo'ladi.
Построены мосты между Афганистаном и Таджикистаном при помощи Соединенных Штатов Америки. В будущем будет помогать развитию региона и помогает осуществлению плана проекта 5+1.
Америка Кошма Штатлары көмагида Афганистан ва Таджикистан ортасида курилган көприклер хам келечекте минтақа тараққияти учун хизмат қилади ва бу ердаги hozir davom etib kelayotgan 5+1 loyihasining amalga oshishiga ko'mak ko'rsatadi. Bu loyiha amalga oshsa edi, ya'ni region aqalli iqtisodiy jihatdan birlashsa edi, mintaqaning 5 jumhuriyati Afg'oniston bilan birga juda katta iqtidorga ega bo'lib, odamlarimiz ish izlab begona o'lkalarda sarson bo'lmasdilar. Barchasi o'zimizda bo'lar edi. Mintaqa rahbarlari ham, oddiy odamlar ham shuni tushunib yetishlari zarur, deb o'z fikrini yakunlaydi Anatoliy. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bugun biz Xitoydagi uyg'urlar masalasi haqida gaplashmoqchimiz. Xabaringiz bor, bu mamlakatda etnik ozchilik bo'lgan uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar, musulmon elatlar Xitoy hukumatining turli tazyiqlariga uchrab keladi. Shu masalada suhbatlashish uchun bugun studiyamizga uyg'ur huquqlari faoli imom Bilol Ibrohim Turkistoniyni taklif qilganmiz. Dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Sharqiy Turkistondagi vaziyatdan xabarimiz bor. Masalan, uyg'urlarning diniy, madaniy huquqlari toptalayotgani va ayni paytda 1 million atrofida etnik uyg'urlarning, musulmon xalqlarning konsentratsion lagerlarda qayta tarbiyalanish uchun saqlanayotgani haqida xavotirli xabarlar bor. Umuman so'nggi vaziyat qanaqa bu masalada Sharqiy Turkistonda?
1 milliondan ortiq inson concentration camps ana jazo lagerda. Asosligi yana uyg'urlarni tashkil qilgan 95% ya'ni uyg'ur xalqi. Qolgan 5-10% bo'lsa, ya'ni boshqa bizning turkiy qarindoshlarimizning o'zbek, qozoq, qirg'iz, tatar, bular ham shu uyg'urlar qanaqa hozirgi shu concentration camps jazo lagerda ko'rgan kunni o'xshishini ko'ryapti. Turdirish uchun, ya'ni bisqitirish uchun biz qo'limizdan kelganicha, ya'ni Yevropa mamlakatlarida, Amerikada, ya'ni demokratiyani yoqlaydigan, demokratiyani qo'llaydigan davlatlar bilan hamkorlikda biz hozir shu bo'pmi, ya'ni Amerikada siyosatchilarimiz, tashviqotchilarimiz buni yo'lini qilyapti. Biz ham shu qatorda. Endi hozir ahvol ya'ni juda qiyin. Sharoitdan biz shu ishlarni qilyapmiz, chunki Xitoyningki o'zining odamlarini jo'natish orqali BDTda yolg'on guvohlik berdi. Bundan balkim xabaringiz bor. Odamlarni jo'natib Sharqiy Turkistonda yana concentration camps, ya'ni jazo lageri degan narsa mavjud emas. Uyg'ur xalqi, boshqa turkiy millatlar, ya'ni uyg'ur xalqlari Xitoy qanaqa imtiyozni ko'rgan bo'lsa, shunaqa yashayapti.
Aslida qanaqa vaziyat?
Unaqa narsa yo'q deb bu bo'lgan narsani yolg'on guvohlik berib, butun dunyoni aldash bilan birga uyg'ur xalqini, ya'ni amaliyotda bo'layotgan narsani yolg'on qilib ko'rsatdi. Amaliyotda bu Xitoyning aytganidek narsa emas. Amaliyotda 3-4 million musulmon xalq shu jazo lagerida. Masalan, ularningki xohlagancha kirib, ayollarimizga bosqinchilik qilish, xohlagancha ishbat nomusiga tegish, xohlagancha shu insonlar hozir shu concentration campsdan chiqqan insonlar bir haftaga 3-4 kunga qolmay o'lyapti masalan.
Ular nima uchun mana shu lagerlarga joylashtirilgan? Aybi nima ularni?
Birinchisi shu Sharq Turkiston zaminining egasi bo'lgani uchun, ikkinchisi uyg'ur bo'lgani uchun, uchinchisi musulmon bo'lgani uchun, to'rtinchisi shu dushman millat, ya'ni Xitoyga siyosatiga bo'ysunmasdan shu yoshiganlik uchun bularni, ya'ni shu tariqada shu joyiga joylashtirib xohlagancha. Bu yana concentration camps degani, jazo lageri bu odatdagi turmaydigan vaqt qamoqxonadan vahshiy, ya'ni odamlarningki organlarini olyapti, uni Xitoyning ichkari ulkalariga jo'natib sotib yoki davlatdan tashqariga, shu ahvollar bor. Masalan, hozir concentration campsda har bitta uyg'urning oilasini at least, ya'ni hech bo'lmaganda kam deganda 1-2 inson bor. Mening oilamdan 4-5 ta inson, yana bilmagan qanchisi bor men bilmayman. Chunki 2 yildan ko'proq vaqt bo'ldi, biz aloqa qila olmadik. Ya'ni 2016-ning oxirida hozirga qadar men bu oilamningki ovozini ham eshitmadim, olmadim hozirgacha. Uligmi, tirigmi bilmaymiz. Qatga olib ketdi bu insonlarni. Hatto bittasi menga telefon qildi, Makkadagi bitta opamiz. Bir oy ilgari ikki qizini olib kirib ketgan. 2015-da Turkiyaga sayohatga borgan. Turkiyadan qaytib kelgan, ish topgan, ishlagan. Keyin sening onang shu Saudiyada istiqomat qilar ekan degan bahona bilan u qizlarni hozir kattasi 24 yoshda, ikkinchisi 21 yoshmi, 20 yoshmi shunaqa. Ular ham hozir concentration campsda. Qatga jo'natdi, uni bilmaymiz endi. Chunki bir shaharda turgan insonni yana bir siz bilmaydigan shahar, masalan Toshkentlik bo'lgan bo'lsangiz, Toshkentdan Samarqandga, Samarqanddan Vodiyga, shunaqa insonlarni yana o'xshamagan shaharlarga yotib, Hatto insonlarni Xitoyniki ishkardiki qishloqlarga yetkazib hozir uyg'urlarni.
Sud bo'ladimi? Ular sud hukmiga ko'ra yuboriladimi u joylarga?
Yo'q, Sharqiy Turkistonda sud bo'lmaydi. Nega sud bo'ladi? Masalan, insonlarni yo'qtaman, o'ltiraman, Sharqiy Turkiston xalqini umuman dunyodan yo'qtaman degan Xitoy uchun sud, oliy sud yoki yuqori sud, o'tir sud degan narsa bo'lmaydi bu. Asosan Sharqiy Turkiston xalqi yo'q bu. Xitoy qachon bishib kirdi? 1949 dan keyin hozir qadar. Sharqiy Turkistonda bir adolat degan narsa bo'lmadi. Siz o'ylang, bir tajovuzchi vatanga bosib kirsa, tajovuz qilib kirgan millat, shu tajovuz qilingan bir millatga masalan qanaqa bir foydalanib keladi? Tajovuzchi hech qachon shu tajovuz qilingan millatningki vatanini mustaqil qilish yoki musa hurriyatni olib kelish emas, shu davlatniki insonlarningki inson haqlarini dafsanda qilish, shu zaminningki zangin bo'lgan yana tuprog'idan, boyliklaridan foydalanish uchun qiladi uni. Sharq Turkiston xalqi uchun sot bo'lmaydi. Bu insonlar uchun hech qachon sot bo'lmaydi. Ko'ring, bu insonlar uchun sot bo'lmaydi. Uylugmi, tirikmi biz bilmaymiz. Bu Sharq Turkiston zimani, yana Xitoyning zimani bo'lmagani uchun, bu zaman ishg'oliyat, ishg'ol qilingan zaman bo'lgani uchun bu har doim bir vahimada turadi masalan. Qachon shu xalq qo'zg'alib bizni yo'qotib qolar yoki bizni shu zamindan chiqarib chiqirib qolmasin degan maqsadda har turlik imtiyoz, har turlik vositalardan foydalanib yo'qotishga, umumiy yana genocide, irqiy qirg'inchilik degan narsani bahona qilib yoki boshqa narsalarni bahona qilib diniy asabiylik degan shu Xitoy o'zi kallasida nima o'ylagan bo'lsa shuni o'ydirib chiqib Sharqiy Turkiston xalqini shu yo'qotish, ularga zulm qilish, bu zaminni faqat komplet, yana to'liq ishg'ol qilib boyliklardan foydalanish, boshqa maqsad yo'q yana.
Xitoy demak, Xitoy bu hududni boy bermaslik, Xitoyning bir ajralmas qismi sifatida saqlab qolish maqsad.
Xitoy butun dunyoni qarz qildim, butun dunyoni o'zimga qaratdim dedi. Ammo Xitoyda shunaqa boylik bormi? Bizning zaminimiz juda boy bir zaminki, butun Xitoyni boqyapti. Bizda chiqqan neftlar, oltinlar, ko'mir, tabiiy gaz hech qanaqa bir davlatda yo'q. Masalan, Saudiya, Middle East deydi, petrol juda ko'p dedi. Sharqiy Turkistondagi petrol butun dunyo xalqiga 100 yil, hatto 200 yil yetadi, 2 asrgacha. Xitoy bu zaminni boylig'ini bekorga tekinga sumirib, butun mamlakatga qarz berib, butun hatto Amerikani ham qarz qildi. Xitoy bu nimani Sharqiy Turkistonni oson qo'ldan chiqarmaydi, chunki buni chiqarsa jon tumri uziladi. Shunga qo'rqadi. Bu zamin chiqib ketmasligi lozim. Bu chiqib ketsa, bizning aholimiz juda ko'p. Buni qomdash lozim. Shunga birdan bir chora Sharqiy Turkiston xalqini assimilyatsiya qilib Xitoy xalqi qilish yoki ularni yashirincha yoki oshkora qirg'in qilib genosid tugatish maqsad shu.
Uyg'ur xalqining, siz kabi huquq faollarining maqsadi nima? Siz Sharqiy Turkistonning taqdirini, huquqiy maqomini qanday ko'rishni xohlaysiz?
Mustaqil, hur yashayotgan xuddi bizning Iston davlatlarimiz 91 dan keyin mustaqilligini olganga o'xshash.
Demak, butunlay mustaqil davlat bo'lishini xohlaysiz.
Butunlay mustaqil davlat, ya'ni hech qanaqa bir davlatga beqinmagan holatda yoki Xitoydan bir narsa talab qilmagan holatda shu mustaqil bir davlat.
Avtonomiya emas.
Avtonomiya emas. Hech bir zamon ismimizda bo'lsin, Sharq Turkiston xalqining ham ismida bo'lsin, bizningki O'rta Osiyo xalqining ismida bo'lsin, butun dunyo musulmonlariningki, butun dunyo xalqining ham ismida bo'lsin, Sharq Turkiston xalqi hech bir zamon avtonomiya talab qilmaydi. Chunki siz ko'rdingiz, bu Sharq Turkistonningki bayrog'iga tushirilgan oy yulduzli ko'k bayroq. Bu bizning ota-bobolarimiz bizga miros qoldirgan, biz jumhuriyatlarni qurgan shu insonlarningki avlodi biz. Biz mustaqillikdan boshqa narsa istamaymiz. Bizning xalqimiz ham mustaqillik istaydi.
Mustaqil bo'lmaguncha bu harakatlarni to'xtatmaysiz.
Ha, to'g'ri dedingiz. Mustaqil bo'lmaguncha bu harakat to'xtamaydi. Mustaqil bo'lmaguncha hozirgi bu inqilob to'xtamaydi. Mustaqil bo'lmaguncha Sharq Turkiston xalqining boshidagi bu baloya opat tugamaydi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarga o'qish uchun kelgan talabalar o'quv yili boshlanishidan avval bir haftalik tanishuv dasturida. Ular Amerikadagi talabalik davri, bu davlatdagi shart-sharoit bilan tanishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Well, in orientation,
universitet bilan tanishuv dasturida muhim ma'lumotlar oldim.
They're helping us go through all the health insurance.
Sug'urta, immigratsion hujjatlarini to'ldirishda ancha yordam bo'ldi.
I mean, it's useful to me.
Bir qancha talabalarni uchratdim. Ular ham men kabi nima qilishini bilmay, vaziyatni biroz tushunmay turibdi. Ko'pchilik hali vaqtga o'rgan olgani yo'q, bilinadi. Muhim ma'lumotlar oldim, deydi rossiyalik Arina Zaytseva. Texas shtatidagi Rice universitetiga kirganlar mashg'ulotlardan oldin oliy o'quv yurti bilan tanishmoqda. Ularning ko'pchiligi AQShga endigina kelgan. Ba'zilari Amerikada biroz yashagan bo'lsa-da, universitet haqida o'rganadigan ma'lumotlar ko'p.
I didn't come in thinking that I knew it all about being an international student.
Amerikada talabalik davri haqida bilaman deya olmayman. Xalqaro talabalar bo'limi hatto AQShda yashasangiz ham o'rganadigan narsa ko'p ekanligini ko'rsatib berdi.
I decided to come to Rice.
Rice universitetiga kirishga qaror qilganimda bu yerning havosini hisobga olganman. Sovuqni yomon ko'raman, deydi Victoria Graya. Juda issiq, namlik yuqori. Shimoldanman. Bu men uchun keskin o'zgarish, deydi rossiyalik talaba. Texasning issiq havosi talabalarning o'z yurti haqidagi sog'inchi bu yerga moslashayotganlar og'zidagi qizg'in mavzu.
Of course family and friends are a big deal.
Oilam, do'stlarim muhim, yaqinlarimni sog'inaman. Lekin negadir yangi odamlarni uchratganimda ular hamisha ob-havo haqida gapirishadi.
So far I'm going to
basically Houston shahriga moslashish bilan ovoraman. Biror narsani esimdan chiqarib qo'yishga fursat yo'q. Vaqti kelib o'zimizning ovqatlarni qo'msasam kerak. Bu ham aslida bir normal holat.
Houston
haqida yaxshi gaplar eshitardim, lekin hech bu yerlarda, Texas shtatida bo'lmaganman. Men uchun ham qiziq, ko'nikishim kerak.
Hech qachon Texasga kelaman deb o'ylamagan edim, deydi Zaytseva. Houston shahri, Texas shtati. Umuman Amerika universitetlariga keladiganlar oldindan tushunchaga ega bo'lishadi. Ba'zilari esa talabalar tavsiyasi bilan ham keladi.
Qo'shma Shtatlarga kelib tahsil olishni istagan har bir insonga harakat qiling deyman. Universitetlarda xalqaro talabalar uchun alohida bo'lim borligi katta yordam. Ular shu yerda o'qishingizni, xalqaro talabalar ko'payishini, hatto amerikalik talabalarning o'zi ham siz bilan tanishishni, aloqada bo'lishni istaydi.
Isha Saray, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Border Crossings on VOA 1.
Everybody's talking about all the wonderful things you do with her, like you used to with me. Can you tell by the look on my face? I thought I could get away. Now I can hardly remember why we ever lost ties. But I can tell that I love you, and I still love you.
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.